A few weeks ago, I learned an
pipila ka semana ang milabay, akong nakatunan ang usa ka importante nga leksyon sa usa ka laurel nga mamulong sa kabatanunan sa kong ward. Natandog ako samtang masaligon siyang mitudlo ug mipamatuod ni Hesus Kristo. Gitapos niya ang iyang pamulong ni iyang pahayag. Kung akong himoon si Hesus Kristo nga isentro sa akong kinabuhi, mamaayo akong adlaw. Mas mabinatiun ako sa akong mga minahal ug ako mampuno sa kalipay. Akong naobserbahan kini nga young woman sa panagsanga pakigistorya sa milabay nga mga bulan. Nagtimbaya siya sa tanan uban ang makidlapon nga mga mata ug dali nga pahiyom. Nabantayan ko siya nga lipay sa kalampusan sa uban batanon. Duha ka mayamid baguhay mireport ka nako bahin sa desisyon nga siya dili mo gamit sa ticket kay dili kini nindot nga kasinatian nga mahiyason ug matahom. Siya mahigugmaon, mabination ug masulundon. Gikan siya sa panimalay nga naginusara, ang ginikanan ug ang iyang kinabuhi dili ingon nga walay mga hagit. Busa ako nahibulong yon sa niya pag-amuma ang iyang malipayon, mabination nga espiritu. Sa diha nga kining young woman mi pamatuod, akong gisentro ang akong kinabuhi diha ni Hesus Kristo. Ako dihay tubag. Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamagiloyon, mahiyason, o sa pagbuhat sa matarong ngadto sa tanang mga tao. Kining nindot nga lista sa Kristuhan ng mga hiyas nga makita diya sa 14 nga artikulo sa hugot nga pagtuo, muandam ka nato sa panalangin sa templo sa kinabuhing dayon. But ako mapatigbabaw diya sa kapulong lamang, pagkamagiloyon. Ang pagkamagiloyon o sa kamatahong nga pulong, nga dili kaayo nato kasagaran madunggan. Ang manginikanan ini, gigikanan ini Latin o kinagpasabot o pagpahinaot o maayos sa sakataw. Ang pagkamangiloyon mao ang mabination, maaayo o tinguha o mahinatagon. Daghan ninyo nakakaton mahitungod sa ideya. Sa pagkamangiloyon sa diha sa primary o gisang uli kini nga awit. But kung magbabination, busa, nag-ingon ko sa akong kaugalingon, hinumdumi kini, pagkamabination, nagagikan ka nako. Ang atong manluluwas nagtudlo nato mahitungod og sa pagpuyo og magiloyon nga kinabuhi. Si Hesus nihigugma sa tanan og siya miserbisyo sa tanan. Ang pagsentro sa atong kinabuhi ni Hesus Kristo mutabang kanato sa pag-angkon ning hiya sa pagmiloyon. Aron ato mapalambo kini sa mga Kristohanon nga hiyas, kita gayud magkat-on sa manluluwas o magsunod sa iyang mga paagi. Gikan sa sambingay sa maayong sa Marianhon ato makatunan nga ato gyud higugmaon ang tanan. Nagsugod ang istorya sa Lucas Kapitulo 10. Usa ka batid sa balaod ng utanas manuluwas. Unsay akong buhaton aron makapanunod sa kinabing dayon? Ang tubag hinugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong kusog o sa tibuok mong hunahuna o ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang batid sa balaod dayon ng utana. Kinsa akong silingan? Kana nindot nga pangutana ang ipangutana sa sakabatid sa balaod. Gumikan nga ang Hudiyo may mga silingan sa mihanan, ang mga Samaryanhon. Kinsa ilang gikalagutan og maayo nga kun sila mobiyahe gikan sa Jerusalem ngadto sa Galilea, moagi sila og mas layo nga dalan agi sa walog sa Jordan kaysa mobiyahe agi sa Samaria. Gitubag ni Hesus ang pangutana sa batid sa balaod pinaagi sa sambingay sa maayong Samaryanhon. Sumala sa sambingay, may usa ka tawo naglugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Nahulog ngadto sa mga tulisan. Ug siya gihubuan, gibunalan ug unya gibiyaan siya nga himatyon. Apan usa ka Samaryanhon sa naglakaw, siya miabot dito kaniya. Ug sa iyang pagkakita kaniya, siya giabot ug kaluoy. Ug miduol kaniya. Ug iyang gibugkusan iyang mga samad, nagpatulo niini og lana ug bino. Ug unya gipasakay siyang kabayan ug gidali, gidala siya sa balay abutanan ug iyang giatiman kini. Ang paglayo og uban sa iyang panginahanglan ini alang sa iyang kaugalingon ug kini nga pagkasayod walay usa nga muduol sa pagpasakit kaniya. Dili sama sa pari nga Hudiyo nga milabay lamang kaniya. Siya nipakita sa iyang gugma. Si Hesus mitudlo sa gugma sa mga kanato. Siya mipadala sa iyang samtang nagtanaw sa kongregasyon, usa ka talagsaong kulor diha sa kinabuhi sa ubang tao ug daghan-daghan kaayo nga mga kulor. Sama gyud kini talagsaon usab. Ang kulor nga ilang gidala dinhi sa kalibutan sama sa mga apan sa pagtingob sila mausa gyud ang pagkausa usa ka espiritual nga hiyas. Sila nahibutang sa usa ka pamilya. O sila gusto nini sa ilang kaugalingon nga walay usa nga mosakit kanimo. Kita mo tukod ni ana nga paghiusa.
Have you ever felt lonely?
Do you nibati ka na ba og pag-inusara? Nganining kalibutan? Imong gidala ang imong talagsaong kulor diha sa kinabuhi sa uban. Inubanan sa imong pangapahiyom, sa inyong mabanitiyon nga pulong o sa usa ka mubo nga sulat sa pagdasi. Sa diha nga mitudlo siya sa young woman, ako nihangyo kaninyo sa dili pagpanaway, maingon man sa kaisog, sa higug maog hatagan og bili. Makasunod kita sa ehemplo sa maayong Samaryanhon og usbon ang kalibutan sa usa lamang ka tawo pinaagis pagka mangiluloy-on. But akong mudapit matag-usa kaninyo sa pagbuhat og dili minus og sa kasama sa Maryanhon nga buhat sa mabot nga semana. Kining manginahanglan nga kamo mukabot lapas sa inyong naandang higala ug mubuntog sa inyong pagkamanggiulaon. Musaad ako kaninyo nga kun inyong ilugway ang inyong kaugalingon lapas sa unsay sayon nga buhaton, mubati kamo maayo kayayo sa sulod nga ang pagkamabanetion mahimong kabayen sa inyong matag-adlaw nga kinabuhi. Inyong makita nga ang pagkamangiloy-on makadalag kalipay og panaghiusa. Hinumdumi kini ang pagkamabanetion magagikan kanako. Dili lamang atong manluluwas na higugma sa tanan. Ipakaylap ang inyong kaayo nga tusdaghan. Ang tigulang ug batan-on mahimong mapanalanginan ug maayo. Pinaagi sa inyong mabinatiyong serbisyo si Presidente Monson may sa panahon siyang pagkayangman dihay usa ka espesyal nga dapit sa iyang kasing-kasing alang sa mga tigulang na ibaluan niya ang bilis sa kadiyot nga pagbisita, anang nga pahiyom paggunit sa huyang kunot nga kamot. Ang mao nga yanong buhat sa putli nga gugma nagdala og kulor sa kinabuhi nga usahay bunga sa dugay naginosara mingaw nga mga adlaw. Nagdapit ako sa matag usa kaninyo sa pagpakabana sa inyong mga apuhan o makatigulangan tan-awa sa simbahan ugma og pangitaw sa katawo nga mas idaran kinsa makagamit sa bulok sa imong kulor nga idugang sa ilang kinabuhi. Dili kini bugat sa pagtimbaya kanila sa pangalan, pakigustorya kanila ug kadiyot, pagpakabana sa pagtabang kanila. Makaablik ba kamo sa pultahan o makatanyag og tabang sa ilang panimalay? Unsa ngayon nga buhaton nga kaninyo sa inyong batan-on nga edad mahimong bugat alang sa mga edaran nga tawo? Hinungdami kini ang pagkamabinatio nagagikan kanako. Usahay ang pagkamanggiloy-on labing malisod sa atong kaugalingon nga mga pamilya. Ang lig-on nga mga pamilya nagkinahanglan og paningkamot, pagmalipayon, pagtinabang, matinabangon, pagmahuna-hunaon sa uban. Kadaghanan sa mga problema sulod sa panimalay moabot tungod kay ang mga sakop sa pamilya musulti og mulihok sa hinakog og sa walay pagbati nga pagi, pagpakabana sa imong kaugalingon sa mga panginahanglan hanglan sa mga ubang sakop sa pamilya, paningkamot nga mahimong tigpasiugda sa kalinaw kaysa makig-away o pagkiglalis. Hinumnoy kini ang pagkamamanitio nagagikan kanako. Gihigugman ni Jesus ang mga bata, mikugos kanila o mipanalangin kanila. Sama sa manluluwas, ang imong pagkamamanitio makapanalangin sa tanan, kabataan, dili lamang ni adto na sa panimalay. Mahimo dili ka na masayod sa impluensya sa imong kinabuhi. Nakadawat akong karumbag gikan sa usa ka higala kinsa nagdumala og daycare center sa usa ka lokal nga high school. Ang miiskwela ni ana nga high school madaghang mga lalaki babaye nga mga miyembro sa simbahan. Ipagkigbahin niya kanako kini nga kasinatian. Samtang ako naglakaw sa mga hawanan uban sa gagmay nga mga bata nindot kining tan-aon usa ka daghan sa mga locker nga may hulagway ni Jesus ug sa mga templo nga gipapilisrod sa mga sira. Sa mga semana nga milabay, usa sa mga bata nakakita og hulagway ni Jesus diha sa sulod sa iyang naabli nga sira sa locker mingon tan-awa si Jesus aniya sa atong eskwelahan. Ang estudyante mihilak samtang miduko siya umiga ko sa bata. Gipasalamatan ko ang iyang woman sa iyang maayong ehemplo ngadto sa naglibot kaniya. Kinin makapabayaw nga masayrang adunay daghang batan-on nga naningkamot sa pagbarog sa kamatuoran pagkamatarong sa pagbuhat sa ilang bahin sa pagdapit sa espiritu nganha silang kinabuhi bisan tuod kini lisod usahay uban sa kalangas o kasamok sa kalibutan nga naglibot kanila. Kita may daghang nindot nga batan-on sa simbahan. Dili na ako makaalalis niya na. young women, kamo nag-usab sa kalibutan pinagi sa pagsentro sa iyong kinabuhi diha ni Hesukristo. O kamo nga mahimo unsay iyang gusto kaninyo nga mahimo. Salamat sa inyong pagkamangiloyon nga mga kinabuhi alang sa paglakip niadto kinsang tingali lahi sa kaluoy ngadto sa iyang manghigala, sa matigulang sa iyong pamilya o sa gagmay mga bata. Sa pagkasilingan niadtong mga nag-inusara o niadtong adunay mga hagit sa kaguol. Pinaagi sa inyong pagkamangiloyon, kamo nagtudlo ngadto sa kahayag sa manuluwas. Salamat kaninyo alang sa paghinumdom nga ang pagkamabanatio nagagikan kanako. Nasayod ako nga si Presidente Monson o sa kapropeta sa Diyos. Kansang kinabuhi na himong modelo sa pagkamangiloyon. Sunda ang propeta, pagkat-on gikan siyang ehemplo o paminaw siyang pulong. Ako nagtuod sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ako nasayod nga pinaagi ni propeta Joseph Smith ang priesthood gipahuli dinhi sa yuta. Nasayod ako nga ang manuluwas buhi o nahigugma sa mata usa kanato gihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nagampo ako nga atong isentro ang atong mga kinabuhi din ni Hesukristo o musunod sa iyang mga paagi. Pinaagi sa paghigugma o pagservisyo sa sangusa. Ang pagbuhat sa mao nasayod ako nga kita makahimo sa kalibutan nga mas maayong dapit tungod kay kita nagtuo sa pagkamangiloyon. Ako nagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.